каналі Радіо Свабода ви слухаєте програму «Культагляд. Суб'єктивний підхід до актуальної культури». У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палёт». І гэта расповід про культурний позитив. Сьогодні нечакано приємно адзначыць новую расійскую стужку. Кажу нечакано, тому што з таго боку надыходзіць пераважна патрыятычны лямант ды вясёлы рогат. Фільм Ілі Демічава «Какракі» зроблены зусім на іншы капыл. Гэта сумная гісторыя пра паспяховага функцыянера, той мае ўсё, акрамя сэнсу жыцця і шчырых пачуццяў.
Вы знаете, Настя, я понимаю, что это глупо, и я не понимаю, почему я это говорю, но позвольте пригласить вас на ужин. Вы когда-нибудь лобстеров ели?
Нет, а кто это?
Это как раки, только большие.
Кино Демичева вабить мощным сюжетом, яскравыми диалогами, трапной гульнёй актеров. Але первый и лепший у гэтым шэрагу безумоўна Михаил Яфремов. Сын славутага Алега Яфрэмава апошнім часам вульгарна зарабляў грошыкі ў серыялах і танных камедыях. І вось, нарэшце, дачакаўся зорнага часу – вялікай драматычнай ролі. «Какракі» – цікавая спроба зрабіць разумнае кіно пра шалёную сучаснасць. Фільм атрымаўся не бездакорным, і тым не менш, стужка мае права разлічваць калі не на нашую любоў, дык прынамсі на павагу. Таму што асабіста мне фатальна не хапае шчырага разумнага кіно. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Гэтым разам узгадаем адну з культурных падзеяў мінулага тыдня – міжнародны Менскі фэст лялічных тэатраў. Нічога не маю супраць лялічных тэатраў, але мяне ўразіла атмасфера вакол аднаго з істотных пунктаў праграмы – монаспектаклю «Жанчына-крумкач». Зроблены ў бельгійска-нямецкай капрадукцыі спектакль пра лёс самотнай паштаркі выглядаў паліткарэктна. Але хлопцы з пажарнай аховы так не палічылі. Яны забаранілі выкарыстанне на сцэне пуху. Так, простага белага пуху, істотнага, дарэчы, моманту сцэнаграфіі. Значна скарацілі ягоную колькасць, а потым скардзіліся, што і так бруду зашмат. Варта ўзгадаць і прамову пара айчынных вядучых, якія патасна заклікалі гледачоў зразумець, якой птушкай ёсць кожны з іх. Карацей кажучы, сцэнічнае мастацтва без пажарнага ідэйнага прэсінгу – гэта ў нас лічы і не мастацтва. Адно што перад замежнікамі сорамна. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. 50 год адзначыў кіраўнік і фронтмен славутага праекту «Інжэст» Слава Іназемцаў. Ён пачынаў з класычнай пантамімы Івагера Швейка, каб потым адбудаваць унікальны аўтарскі стыль – спалучэнне магічнага тэатру і японскай сцэнічнай тэхнікі буту. Новы спектакль «Іназемцаў» завецца «Доступ к телу». Гэта падсумаванне жыцця артыста своеасаблівая анталогія лепшага. А тое, што гэтае лепшае збольшага зусім не вясёлае, дык прабачце, так атрымалася. Кожны ведае, лепшыя блазны ў жыцці не смеюцца. Слава іноземцам – саправдный партизан айчынной культуры. Ён прайшоў праз адміністратыўны ціск, ідэалагічныя забароны, за ягоныя творчасцю змагаліся адпаведныя органы і апантаныя настаўніцы, і ён дагэтуль больш вядомы дзе заўгодна, акрамя роднай краіны. І тым не менш, іноземцаў наш тутэйшы, свой.